En einhvern tíma hef ég nú lesið það að það var voru fleiri en lagarlust ormurinn í ljótinu nálagt í ósum svona á.
Heyrðu, en voru, var nokkuð talað að væri var nokkuð talað að væri í Selá?
Í Selá?
Já.
Nei, ekki heyrði ég það nú orða.
En Gilsá?
Ég man ekki hvað áin hét. Það sést að norðanverðu, eða hátt að hafa skeið að norðanverðu við fljótið. Í ósu, svona daflíkittri á. Það átti að halda þar til einhvern kvikindi og dættu tíma. Og ég held nú helst að eftir söguna dæma að þá hafi getað skeð að þetta hafi nú verið satt.
Var nokkur hræðs, var nokkur hérna, nokkur talað
En vatnið var nefnilega á lítið þarna í ósnum, svo að skepnan geti komist í burtu. En það karfst að vera að áun ós.
Já.
Það ómögulegt að segja það margt getur nú skeð og ýmislegt verið satt.